A Radio Galega presenta Mar de Ardora.
Xusto López Carril.
Só hai tres tipos de homes: os que viven, os que morren e os que navegan. Bos días, amigas e amigos, bos días, señoras e señores, benvidos a bordo. Hoxe comeza o outono, a nova estación. A flota galega afronta o outono cos problemas habituais dos últimos anos. En fin, relevo xeracional, reparto das cuotas, cambio climático, a rebaixa do IVA que non chega para tratar de que aumente o consumo. En fin, por si fora pouco, o asunto da revisión das famosas vedas. Un ano cumprirán en outubro, asunto que dedicaremos máis minutos cando chegue ese mes. Hai tamén problemas e litixios fronte aos tribunais, por exemplo, contra o reparto da eólica mariña. Estamos ante un novo outono complicadísimo para este sector, parece que sí, pero en todo caso temos sempre que buscar algún tipo de noticia positiva. E hai que decir que comenzou o pasado luns a reunión da ANAFO en Vigo e remataba onte. Volví a Vigo 9 anos despois. A Unión Europea máis 12 países, entre eles Canadá, Corea do Sur, Rusia ou Ucraína. Por certo, víronse as caras neste foro 2 países que están en guerra. Foi unha reunión tranquila en comparación con outros anos, que isto xa é moito. E falaron dos topes do bacallao, da raia e do fletán negro. A falta de confirmar uns datos, que o faremos dentro duns minutos, de poucos minutos, este pode ser un dos titulares da reunión.
Eso que vai a permitir, pois, é que, por exemplo, no fletán negro se manteña prácticamente con unha mínima reducción de 3 toneladas o TAC, e no bacallao poda chegar a duplicarse, igual que en Gallineta 3M.
Falaremos, ademais, dos nosos habituais colaboradores, co secretario xeral da patronal conserveira Anfaco, que tivo esta semana unha reunión en Londres e anteriormente unha en Bruxelas. Analizaremos o futuro precisamente do sector da eólica mariña e trataremos de avanzar no coñecemento de especies das que nunca falamos neste espazo. Hoxe o noso biólogo na popa do programa fararános das chamadas algas pardas. Zarpamos.
20, 50, 20, 19, 50, 19, 20, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,
Galicia. De Burela saen 6 de cada 10 bonitos puxados na costeira. Outro 20% sae da lonxa da Coruña, o 14% de Cedeira, o 4% máis ou menos de Celeiro e 1% da lonxa de Cariño. Con Vigo, Ribeira e Cambados rozan os 2 millóns de quilos. Son as cifras redondas, as cifras oficiais de pesca de Galicia. Por lo tanto, unhas cifras que nos valen para abrir esta información. Nas lonxas e nos mercados, sorprendía ou non o prezo do bonito, que foi, digamos, o contrario da inflación. Foi baixando, baixando e baixando, ata chegar a que prezo nos últimos días. Abelardo Basanta preside a Asociación de Armadores de Burela, APSA. Abelardo, bos días.
Bos días.
Foi caendo o prezo?
Bueno, pois o precio non valeu moito este ano, pero tamén houve un detalle que non se acorda, eu non acordo nunca, que o sobre o 60% era bonito pequeno, que o que lle chamamos mono. Entonces eso ten moi pouquinho precio. O grande e o mediano non é que valera tampouco gran cousa, pero bueno, aguantábase máis menos parecido ao ano pasado. E agora mismo está valendo bastante ben. Agora mismo, ao final, porque hai pouco, pois porque a conserva este ano non entrou ao bonito.
Non entrou o bonito e eso foi algo diferente. Pero decía vostede que o pequeno tamaño do que vostedes chaman mono é decisivo para que teña menos valor.
Claro, porque o pequeno pois non está desarrollado ainda, non é como o grande, dá máis traballo, máis mano de obra, e a conserva non entrou, non sei o porqué, a mellor outros saben máis, o porqué non sei, sei que non entrou este ano ao bonito, que normalmente a conserva pois marcaba un precio mínimo, entonces o resto iba para o fresco, pero ahora este ano tuvo que collero todo o fresco.
Uh-huh.
E a veces pois era demasiado, e baixaba moito.
Teño aquí un dato, nas lonxas galegas pagouse a media, a media, 3,60 euros o quilo, un 21% máis barato que en setembro do ano pasado. É dicir, a caída sería do 20%, Belardo.
Sí, pode ser, eu agora mesmo non teño datos, estou te falando de memoria, pero sí, pero xa te digo, este ano deu o caso, que eu non acordo nunca, uh-huh, que sobre un 60% do peixe da cacea,
sí,
do curricán, e o sobre o 60% estaba vindo mono. Uh-huh. Entón, ese peixe ten moito menos precio. Chegou a un e pico de media. Uh-huh. Vendías o mono. Entón, había que compensar con outras medias. Salía unha media moi baixa.
Uh-huh.
Para levantar esa media do mono, con 50-60% era mono. E para levantar a media co outro peixe, pois era moi difícil. Moitos barcos pararon polo tema de que hai moito mono, non aparecía o grande nin o mediano,
sí,
o que lle chamamos o recortado e o matrero.
Uh-huh.
Non, entón salía unha media moi baixa, sale unha media moi baixa, talle facendo. Sin embargo, agora os do tanque, os que están pescando, non traen o mono, están sacando bons precios, 6 e pico, se está vendendo.
O doble, bueno, deses 3,60 que decíamos
sí,
antes.
Sí, claro, porque o mono facía baixar moito a media. De calquera maneira, o grande, o máis grande, tampouco non valeu moito este ano, porque, te digo, non había un precio mínimo normalmente que marca a conserva.
Uh-huh.
A conserveras marcan un precio, cando lle chega a ese precio, ras, levan todo. Entón, había que coñer todo para o fresco. O fresco, a veces, pois non acapara toda a cantidad, porque hai días que sí e días que non.
O sea,
que se fai moito.
Quedan aínda un 1.800.000 kilos, máis ou menos. Cando rematará a costeira?
A costeira, se hai peixe, hai precio, non remata hasta que se agota, ou que veña mal tempo. Normalmente, sempre que houve cuota, a costeira acabábase pola San Lucas, que ven xe o 18 de outubro. Normalmente, porque aí viñan as borrascas, empezan a vir as borrascas, entón empeza a vir o mal tempo e xa se para porque hai mal tempo, porque xa ves a terra derribada a mellor 5 ou 6 días ou 4 e búscalo e xa non está no mesmo sitio, xa non o encontras, xa empezaba a ir as augas máis frías e xa cambia de sitio e bueno, normalmente se hai cuota, vais a aguantar normalmente hasta esas fechas.
Mediados de outubro, aproximadamente.
Sí, mediados de outubro.
Pode variar, dependendo un pouquinho da cantidade que quede por pescar, do tempo,
claro,
etcétera, etcétera.
É do precio, é de todo. Houve barcos, según teño entendido, houve barcos, non daqui de Burela, pero de outros sitios, que pararon porque, claro, o mono, con a cantidade de mono que había, non descubría ese precio. Agora parece que sube un pouquinho tamén o mono. Pero non, coa cantidad de mono non sacaba unha media moi baixa. Non. Outros barcos que tiñan outro oficio cambiaron para outro oficio.
Moi ben, pois esa é unha das explicacións. Non foi como o ano pasado, pero en todo caso hai que coñecer as claves de por que,
claro,
desa caída.
Pasa igual coa merluza. Non é o mismo cando che ve a merluza grande, unha media,
sí,
a media de merluza grande ou a media de merluza pequena. Pode dar a un con 20 ou pode dar a 2 kilos de media.
Uh-huh.
Entón, a de 2 kilos, sempre, a media de 2 kilos meteche moita de 3 e de 4. Tamén mete da kilo, pero a de 3 e de 4 sempre vale moito máis. A de 2, 3, 2 e medio, vale moito máis que a pequena. A se che mete de 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, esa pescadilla, pois sempre vale moi pouco.
Muy bien.
Pero entonces a media sale moi baixa, pero se non che mete nada desa, pois as medias son más altas.
Muy bien.
En todos los países.
Presidente de la Asociación de Armadores de Burela, Abelardo Basanta. Moitísimas gracias. Boa fin de semana e bo outono.
Gracias a ustedes. Venga. Chao, chao.
A información da pesca na Radio Galega en Mar de Ardora. Mar de Fora.
Vivimos tempos de simulación, de fakes. Unha das grandes noticias, infames noticias que vivimos este verán foi esa reportaxe de National Geographic titulado Mayor porto de pesca ilegal de Europa está en España, en alusión a Vigo. Unha infamia absoluta para un porto que ten 700.000 toneladas de descargas de peixes de marisco ao ano e un exemplo internacional no control da trazabilidade dos produtos do mar e da loita contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada. É incrible que o país que presenta os datos máis claros en canto a pesca e control da pesca teña que recibir estes ataques. E é incrible que se faga desde National Geographic. Unha auténtica infamia. Unha cousa é respetar a liberdade de expresión, de información e de prensa, pero outra cousa moi distinta é utilizar ese titular sen apoio nin probas de ningún tipo. Foi a infamia do Brán, unha infamia que tratamos de contestar desde todos os puntos de vista posibles do sector. E hai que preguntarlle a outros países se eles teñen moita máis claridade a hora de amosar as capturas que España. Si así, que alguén levante a man. Dito isto, comenzou en Vigo o luns e rematou onte venres a reunión anual da ANAFO na que se fixan as cuotas de pesca pro ano 2024 no Atlántico Noroeste. Pensamos neses consideradores galegos que faenan fronte á costa de Canadá. Estamos a pensar nunha organización que facía 9 anos que non chegaba a Vigo. 9 anos tiveron que pasar países da Unión Europea, máis Canadá, máis Corea do Sur, máis Rusia, máis Ucraína, que tamén está, etc., etc. E de fondo, varias capturas, bacallao, raya e, sobre todo, o fletán negro. Dicía eu no limiar do programa, no primeiro lance deste espazo, que parecía unha reunión tranquila e con noticias non tan pesimistas como en anos anteriores. Escoítanos o presidente da Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza. Señor Touza, bos días.
Hola, bos días.
Foi unha reunión tranquila, se a comparamos con outras NAFOs?
En principio, máis que tranquila, para nós é unha reunión que presenta elementos moi esperanzadores, moi positivos, xa que os informes científicos, especialmente en relación a determinadas especies moi importantes para nosas flotas, son altamente positivos a efectos de poder aumentar o TAC para o próximo ano.
Eso sería, polo tanto, xa algo moi positivo, porque tanto no bacallau como no fletán negro as noticias en principio non son moi malas.
Especialmente no bacallao as noticias son moi positivas. Nos confiamos claramente que poda haber un alza importante nas cuotas actuais. Estamos a falar ao mellor máis do 50%. No caso da gallineta na zona 3M tamén temos fundadas esperanzas de que vaise a producir un aumento importante da cuota. No caso de fletán, xa que nos últimos anos, debido a falta de información científica, nos confiamos que podamos recuperar as cuotas que estos últimos anos habíamos estado utilizando, decir que en relación a un ano actual, ao ano 23, de cara ou de fronte ao próximo ano, podamos aumentar unhas poucas toneladas, xa que a falta de esos datos científicos máis precisos, aplicouse o criterio de precaución con a reducción lineal anual de 5%. A información que temos dos científicos boa, por tanto esperamos e confiamos que inda que ese aumento poda ser moi pequeno, para nós con a escasez de cuotas sempre moi importante que inda que podan ser 3 toneladas sempre son benvidas.
Xa non temos en todo caso aquela potencia, non, de conxeladores nas aguas de Terranova ou non, Touza?
Non, vamos a ver, que o tax que tiñamos históricamente foi rebaixándose de maneira drástica e o peor é as consecuencias dende o punto de vista social e económico. Solo, se me permites, 2 ou 3 datos.
Sí.
Fai unos anos nos tiñamos 80 bacaladeros españoles pescando en esa zona, Terranova y tal. Hoxe, con bandeira española, temos 4. Non queda ninguna parexa, nin, en fin. Dende o punto de vista dos arrastreiros conxeladores, que basicamente centranse no fletán, a raya, a gallineta, etc., tiñamos 40 unidades, quedan menos de 10. Eso ha suposto pérdida de moitos miles de postos de traballo, tanto directos como inducidos en terra, xa que toda a cadena xenera moitos postos de traballo en terra, ¿no?
Sabe vostede que recibimos sempre tan malas noticias e tantos paus que parece que millore o bacallau e que o fletán non leve un pau tamén. É como si estivéramos contentos, non? É curioso, non?
Bueno, para min é moi importante que a opinión pública sepa o seguinte. Nos, como representantes do sector pesqueiro, do sector privado, tivemos, por eso, a importancia de que tamén se celebrara en Vigo esta reunión anual mundial de NAFO. Nos fixemos para todas as delegacións, en primeiro lugar, unha degustación dos produtos que pescan a nosa flota en ese caladoiro. Por outra parte, tivemos a oportunidade personalmente de transmitirlle en nome de as nosas empresas, de nosos asociados, cal é a realidade actual de todos estos datos de pérdida de flota, o impacto dende o punto de vista, sí, social e económico, uh-huh, e sobre todo tamén a demonización do arte do arrastre. Consideramos que é moi negativa, non ten fundamentación científica, e a trascendencia que pode ter el vetar a utilización do arrastre en áreas tan importantes pode supoñer desabastecimento de especies demersais. Estamos hablando o bacalao, por exemplo, é un caso tipiquísimo, no sentido de que si non podemos traballar ao arrastre, vai haber un total desabastecimento da población de peixe. Por outra banda, nos levamos moitos anos traballando na protección dos fondos mariños, na eficiencia enerxética, etc., para facer o máis sustentable esta arte de pesca.
Muy bien, Marco.
As artes de pesca non son boas ou malas de per sí. O importante é a utilización que se faga de estas artes. Por outra banda, si me permites, un pequeno comentario adicional como presidente da Cooperativa de Armadores de Vigo, dende logo estamos suscribimos totalmente as palabras que has dito de o ataque sin ningún tipo de justificación por parte de National Geographic poniendo a Vigo en un lugar absolutamente injusto como punto de entrada da pesca ilegal, cando realmente levamos moitísimo tempo e temos o reconocimiento internacional de España de ser o principal abanderado na loita contra a pesca ilegal. A pesca ilegal destruye moitos postos de traballo nas nosas empresas, xenera unha competencia absolutamente desleal e, ademais, nos que pensamos sempre en unha perspectiva de futuro, o que provoca a pesca ilegal é a eliminación de ese futuro. Por tanto, é totalmente injusto. Hemos actuado en colaboración con Porto de Vigo, con a Xunta de Galicia, o Ministerio, de forma coordinada por la vía diplomática, vía judicial, etcétera. Por tanto, nos sempre defenderemos o noso, máis cando é unha fake que non ten o máis mínimo fundamento.
Ben, esperemos que non haxa máis ataques, porque senón volveríamos novamente a ter que ser contundentes, non? O seguinte. Muchísimas gracias, presidente da Cooperativa de Armadores de Vigo.
Moi ben, moitas gracias, esperamos con esperanza boas noticias.
Moi ben, Vigo foi capital da NAFO, da edición número 45 da NAFO. Volverá a ser noticia porque Conxemar está aí petando dentro duns días. Lembremos que 20 rastreiros conxeladores con base en Vigo estaban atentos á reunión da NAFO desta semana. A flota galega faena na parte exterior dos grandes bancos de Terranova que quedan fora da zona de Canadá, en unha meseta moi cercana, moi coñecida pola flota galega, que é o Flemish Cap. No mundo do mar estas palabras son sempre palabras maiores. Palabras maiores tamén en Bruselas, porque finalmente o ministro de Agricultura e Pesca español en funcións, Luís Planas, dirixe este semestre os consellos de ministros de pesca e abría a semana dando unha especie de portazo salientando que falaba como presidencia da Unión Europea cando chamou a adoptar medidas comerciais contra Noruega si o seu goberno continúa facendo unha autoasignación de cotas de pesca sin negociar co resto dos estados. Planas chamou a pechar o mercado pesqueiro Noruega para impedir que continúe fixando as cuotas pola súa conta. Crónica dende Bruselas.
Se as negociacións co Reino Unido son difíciles dende o Brexit, este ano con Noruega sobre as posibilidades de pesca nas augas compartidas non o serán menos. Os ministros de Agricultura e Pesca comezan a deseñar a postura negociadora da Unión Europea para o 2024. Falamos de 100 caladoiros no Mar do Norte, na Canle da Mancha, na augas irlandesas ou das Illas Feroe ou no Mar de Noruega. O ano pasado houbo reduccións significativas nas capturas de linguado, de abadexo, do arenque ou da xarda, especies que interesan aos barcos galegos. Noruega quere máis recortes para logo pescar pola súa banda e vender esas capturas á Unión Europea, unha posición que o ministro de Agricultura e Pesca, Luís Planas, cualifica como inaceptables.
Noruega é un país amigo, incluído en tratado del espacio económico europeo, pero sinceramente yo creo que ha llegado el momento de incluir los aspectos comerciales pesqueros en la negociación con Noruega. Noruega está manteniendo unas posturas unilaterales respecto de la fijación de taxi cotas que nos parecen inaceptables.
Datos, por lo tanto, chegados dende a Unión Europea. E teñamos outra noticia nos mares de fora que se ocupan boa parte do noso programa. Dende este pasado luns, os mareñeros portugueses teñen permiso para pescar, descargar e vender máis sardiña. Tamén aumentaron os topes de souba. Chama a atención esta medida cando hai que tener en conta que Galicia xa está ou tivo xa que comprar cupo. Unha noticia que ampliamos precisamente e buscamos máis datos no propio país, en Portugal, con Brais Suárez.
Así é, tras os picos de consumo do verán, a Dirección Xeral de Recursos Naturais, Seguridade e Servizos Marítimos de Portugal decidiu aumentar a partir deste mesmo luns nun 25% os máximos de sardiña que poden capturar os pesqueiros lusos. Para as embarcacións de maior tamaño, este límite é superior a 5.600 kilos. As autoridades justifican esta decisión, que tamén afecta a Xouba, por unha necesidade de abastecer a industria. Hai que ter en conta que estes máximos non mudaran dende que comezou a tempada destes peixes no pasado mes de maio, pero que os órganos competentes lusos poderán alterálos sempre que o consideren. Cos cambios, os mercados agardan un aumento da oferta de xouba e sardiña cunha previsible caída dos prezos. E isto é algo que con toda seguridade repercutirá tamén nos armadores galegos habituais exportadores deste produto a Portugal. En Galicia, o sector ven tamén de mercar cota aos armadores do Golfo de Cádiz para poder continuar co seu labor, despois de ter esgotado os límites deste ano.
Xusto López Carril, Mar de Ardora.
Mar de Proa.
O prezo do aceite de oliva continúa disparado. Aliñar unha ensalada mixta nunca foi tan cara. É un produto que, en todo caso, continúa subindo e o produto que máis subiu da cesta da compra no último ano, ata un 52%. O dato é asombroso, elévanos precisamente máis dun 15% nos últimos dous meses e un litro xa supera os 10 euros. Atacando seguirá subindo o prezo do aceite e canto máis, e sobre todo como está influindo no prezo doutros produtos. Anfaco reunía a patronal conserveira a pasada semana en Vigo a industria atoneira mundial, un cumio internacional do atún que se celebrou na sede da fundación coa presenza de 300 directivos das empresas atuneiras dos 5 continentes. Escoítanos, Roberto Alonso, que o secretario xeral de Anfaco. Roberto, hola, bons días.
Moi bons días.
Incertidume, preocupación, pode ser, digamos, o titular do sector nestes momentos.
Bueno, creo que falabas da Conferencia Mundial do Atún, que tuvo lugar a semana anterior, e precisamente o lema desa conferencia foi liderando en tempos de incertidumbre. Creo que reflexa perfectamente que este sector está intentando manter ese liderazgo mundial, porque recordemos que somos a segunda potencia mundial en producción de conservas de pescados e mariscos. Se me permite, esa primeira por calidade e por especialidades. Neste entorno, que efectivamente a inflación non estamos a senos, o aceite de oliva e outros aceites vegetais son ingrediente fundamental, porque para que nos escoita temos que sempre destacar que unha conserva, unha semiconserva de pescados e mariscos, o único que inclúe o pescado marisco, o aceite vegetal e sal, nada máis.
Sí.
E nos, cando empregamos esos aceites vegetais, por exemplo, aceite de oliva, é o mesmo aceite, exactamente o mesmo, da mesma calidade que compran os consumidores nos lineais nas botellas, non? Entón, efectivamente, estamos influenciados por esas tensións que afectan o mercado e as empresas non paran de escoitar o que lle din os consumidores, nos suba a decisión de compra, e sobre todo tamén pois estamos establecendo estrategias, porque recordemos que no ano 2022 esta industria empregou nada máis e nada menos que 55 toneladas de aceite de oliva. Entón, bueno, estamos traballando as pancas de ventas, as pancas de sostenibilidade, de saúde, de conveniencia. Eu creo que ese é o camiño que este sector, que xa leva máis de 100 anos, foi o que lle permitiu seguir competindo, o que estamos intentando nestes momentos.
Chegando incluso a situacións insólitas, quero decir, gastar máis no prezo do aceite que no resto da configuración da lata?
Bueno, eso depende un pouco de cada estructura ou cada producto, ¿no? E o tamaño propio das latas. Eu creo que a serialidade non é boa, pero sí que é certo que nos temos que facer un produto competitivo, un produto que se xa afordable pros nosos consumidores. Aí é onde estamos traballando, por exemplo, con novas presentacións comerciais, novas receitas, novos tamaños tamén, estamos vendo esa innovación en tamaños, e logo tamén como aproximarse ao consumo ao producto, non? Con esas abre fáciles, easy pills, que intentamos, xa te digo, adaptarnos ao que os consumidores nos piden. Pero me gustaría tamén remarcar o dato da conserva porque creo que en ese camino donde tenemos que estar, ¿no? A conservar un envase 100% reciclable, echábamos de envase permanente, por tanto, a sostenibilidad está más que justificada. Los pescados y mariscos que se empregan, todos cumplen con la política pesquera común, son todos plenamente sostenibles y también formamos un producto que es imprescindible para dieta de los ciudadanos, pues su omega 3, a sus vitaminas o minerales, por ejemplo, la vitamina D. Y por tanto, esas son las pancas que, repito, estamos utilizando junto a las campañas de no tirar nada, ¿no? No se desperdicie esos aceites vegetales que están en las conservas. Por ejemplo, antes falabas de una ensalada, si vas a utilizar un atún, aceite de oliva, hombre, emprega ese propio aceite de lata en tu ensalada. No lo tires y luego abras la botella. Ese tipo de elementos son los que pueden seguir manteniendo esa confianza en el consumidor, porque creo que ahí es donde tenemos que estar, en la comunicación, en la transparencia.
Es decir, incertidumbre sí, preocupación sí, pero también búsqueda de alternativas, es decir, no renunciar al futuro.
No nos queda otra. Yo creo que en la dificultad, en los tiempos tan complejos que estamos viviendo, que son muy complejos, que no nos confundamos, pero creo que también este sector, repito, si uno mira hacia atrás, pasó varias guerras mundiales, una guerra civil, pasó épocas muy difíciles, guerras económicas, complejidades económicas, y siempre continúa adelante, ¿no? Ahora no nos queda otra, no seguiremos evaluando el mercado de aquí a final de año, las empresas van viendo qué llevan diciendo los consumidores, pero sobre todo también tenemos que mantener finalmente apaca la innovación, ¿no? Entendemos que innovación es símbolo de identidad de este sector. E por iso tamén coa IMAX de Masí, e por iso estamos pedindo tamén ao goberno non só a rebaixa do IBE para dar un mensaxe de fiscalidade saudable aos nosos consumidores, son tamén o PERTE Mar Industria que nos permita manter esa inversión innovadora que creo que o que nos está facendo ser capaces de seguir estando no noso territorio, xerando emprego e, sobre todo, produtos de calidade.
Ben, a pasada semana falaron vostedes en Vigo, entre outros asuntos, da valorización dos produtos, asunto que xa estamos a tratar, da xestión dos stocks ou da fórmula coas que Bruselas quere impulsar a sostenibilidade, digamos, dos túnidos. Pero eu quero lle preguntar como van as exportacións. É dicir, o sector conserveiro galego, español, se falamos de español, temos que falar inevitablemente de galego, está mantendo unhas cifras de exportación a arestora positivas?
Sí, ese é un símbolo positivo, efectivamente. Antes de nada, efectivamente, se falamos de Galicia, Galicia aproximadamente dous tercios da producción nacional en Galicia, se falamos do atún, máis 70%. Eu creo que Galicia ten un peso moi preponderante. Este sector, unha das cousas máis fundamentais, que máis do 50% da súa producción se exporta. Estos, os que nos escoiten, eso implica que é un sector altamente competitivo, porque os sectores que conseguen exportar son aqueles que consiguen estar por encima dos rivais. Exportamos a máis de 140 países, evidentemente a Unión Europea é o nosso principal mercado, sobre todo por Italia, Francia, Portugal, Holanda, Alemania, Reino Unido, tamén Estados Unidos, pero sí, as exportacións están crecendo moi lixeramente, moito menos dos que desexábamos, porque precisamente tamén os nosos mercados de destino están tendo problemas coa inflación.
Sofrirán as empresas conserveiras galegas algún tipo de reducción de emprego nesta adecuación aos tempos que vivimos cunha altísima inflación? Estamos a piques de esta fin de semana. Hoxe mesmo, sábado, o día no que estamos a falar, comeza oficialmente o outono, pero temos por diante un trimestre. ¿Pode ser complicado en canto a nivel de emprego?
Bueno, eu quero tamén destacar que este sector é un sector fixo discontinuo. Eso é unha das cuestións máis importantes, é un sector estacional. En esa estacionalidade, pues, este sector sempre estivo adaptándose pues, ás variacións de materia prima, cando hai, cando non hai, as variacións tanto de disponibilidade de diferentes tipos, ¿no?, de orixes, de produtos, e, por tanto, efectivamente, ten esa flexibilidade de adaptarse, pese a que xa adelanto que dende o Goberno Central están cambiando interpretacións que creo que están sendo incorrectas na inseguridade jurídica, e está incluso podendo llegar a perjudicar as propias persoas traballadoras. Por tanto, pode haber adaptacións de emprego, como sempre hubo, e a resposta é sí, pero nos traballamos para que sexa que non, é dicir, para manter o máximo emprego posible. Eu creo que as cifras de por agora están sustentando esta tesis. Eso non é máis que un gran esforzo, un gran, digamos, coñecemento e unha gran capacidade de xestión pues, de todos os empresarios e as empresarias.
Póñame un exemplo desa inseguridade xurídica.
Sí, pues, por exemplo, eles están cambiando, vais unha mesma norma que os traballadores, como interpretan que debe justificarse esa carácter estacional. As empresas están aportando pues, toda a documentación, falamos de documentos de máis de 1000 páxinas. con toda esta información, e logo os inspectores, como non teñen unhas líneas claras en moitos casos, pois hai dúbidas de como aplicar. Eu creo que isto é un proceso de adaptación. Nos defenderemos na Faco de Copesca, o que sempre vimos sendo con máis de 100 anos, adaptándonos a estas generas materias primas a noso mercado, e, por tanto, traballaremos nesa dirección. Pero non vamos a dicir que nos están ponendo unha situación fácil, porque non é así, pero, repito, eu creo que a profesionalidade dos xestores de persoal e dos xestores empresariais é impecable, e ímoslo seguir traballando e demostrando como sempre ha sido.
Decía vostede que non pode haber solucións sinxelas ou simples a un mundo tan complexo como o que estamos a vivir, onde os brancos e os negros deixan paso aos grises e aos múltiples matices. Seguro que houve matices tamén. Hoxe é sábado, vostede onte estaba en Londres, nunha reunión. Contenos, quen convocaba, como foi ese encontro?
Sí, no, tivemos esta semana moito traballo. Empezamos o lunes indo para Bruselas, que estuvimos con varios eurodiputados españoles, con que coñecéis seguramente en Galicia, Francisco Millamón, tamén estuvimos con Aizascun e con xente de Clara Aguilera, do equipo dos eurodiputados, con persoas da Secretaría de Pesca e o propio ministro Luis Planas, que estuvo na presentación da OPE Peso Cantábrico tamén en Bruselas, que facían esa iniciativa. Creo que foi unha semana de moito traballo tamén con Market Advisory Council, que logo cambiou, fuimos de Bruselas para Londres, non? Porque tiñamos tamén a Asamblea Xeral da IPCCP, que é a Asociación Europea de Industrias de Transformación, que precisamente moito dos temas que os estamos a falar aquí, esa rotación do consumo, os retos que provinden da nova legislación da propia Comisión Europea, pois puxéronse sobre a mesa. Eu creo que nesa multilateralidade, nese contacto con nosos colegas europeos, é onde estamos construindo pois un entorno de level playing field, un dos aspectos claves que van a permitir manter esa inversión no noso territorio, e por tanto, para a semana moi intensa.
Moi ben, agarremos que continúe ese xogo limpo para todos, tamén para o sector conserveiro. Moitísimas gracias, secretario xeral de Anfaco. Ataba outra, bons días.
Moitas gracias e bons días.
A información do mar na Radio Galega en Mar de Ardora.
Mar de Vento.
Marcial Sar, Joe, hola, que tal, bons días.
Bons días, Xusto, bons días.
Como estás, amigo, de saúde?
Estamos así, medio estropeados esta semana. Estamos con vértigo este, parecemos un borrachillo.
O vértigo, pero tirouche na cama, non?
Sí, o fin de semana pasado estuve na cama, agora pola semana xa vou indo recuperando, agora xa estou un poquinho mellor.
Está identificado de onde procede o mal?
Bueno, creo que sí, ten que ser aquí do moco que teña aquí no oído interno, que xa vai se desfacendo pouco a pouco e a cousa vai mellorando.
O que pasa é que dá moito medo, porque, claro, perdes o control, non? Perdes o...
Pô, mi madre, vas pola calle, vas dando vergonzo. Estou bebendo agua por ese gato chido todos os días.
Claro, que andas como un congrio.
Ando como un congrio, sí.
E resulta que non. Bueno, pois que mellores de saúde, que eso é o primeiro. Sen saúde non pintamos nada.
Non, isto mal, isto non é nada. Isto son cousas pasajeras.
Bueno, chega outono, empeza hoxe sábado. Como ves o tempo? Temos brandes a Migueliño ou non?
Nah, temos así unha semana así de suriños casi toda a semana, para a miña idea. Dentro daqui de abaixo casi toda a semana, así con algo de chuvia. Talón, tempo tuñal, é o carallo.
Sí, o de sempre.
O de sempre, tempo tuñal, non hai moita novedade.
Non podemos inventar nada. Bueno, que che decía a muller, estaba preocupada.
Ai, por mí?
Sí.
A muller dixo que se teño todo ben. A preguntarame se teño todo ben. Não, non, se teño todo ben. Vai, ok, a casa, eso, Dios meu.
Nada, eso nada. A ver, 3-4 días estás perfecto outra vez.
Tamén te vai falta estar mareado de vez en cando, porque ti mareas todo o día, se entende? Tambén, ainda que estés mareado unha temporada, non pasa nada.
Pero te veches que pedir ves no médico.
Non pedir ves nada, que non fun ao médico, non son de ir ao médico.
Ah, non?
Non, fun aquí a un que era o Torrino, e mirou-me, dixe-me que tiña un bom colino aquele, e dixe, deso, xa non é doito, estou tomando tanaquene, que é desto un remedio natural, non sabes? Sí. Unhas gotas para o non me gusta tomar moito medicamento, amigo.
Claro. E douche ves ou tens que volver en un ano?
A donde? A do oído?
Sí, pues douche ves inmediatamente ou como é o
coito? No, teño un chufo aquí, ó. Dijo yo que sono da radio, colleja, xa me deixan ir, entendes?
Menos mal.
No,
menos mal que valemos para, jo.
Vale, claro, te lo quedo un programa sempre, vale, entende?
Bueno, adiantoche un dos temas da semana que ven. Unha vez estábamos alá en Arliña, nas Pedras Altas, tiñamos unha lupanda, unha comellada, sí. Unha merenda. Sí. Había que amnistiar a un peixe. Había salmonete, había merluza e había marisco. Entón decidimos amnistiar a merluza.
¿Aló?
Porque dos tres era todo moi abundante, era o que menos nos gustaba, entendes?
Ah.
Ou seja, que vaite pensando a que peixe amnistiarías ti.
Por non gustarche ou porque vexo que está o recurso moi esquilmado. A ver, te digo, porque a merluza, amnistiala, a merluza abunda, entendes?
Xa. Porque este esquilmado.
Porque este esquilmado podo che mirar, sí.
Que te parece? Faz un traballo de campo sobre a amnistía dos peixes.
A amnistía dos peixes, sí, ainda hai algún, xa, que se poden amnistiar ahora. Hay algunos que se desaparecieron, pero otros creo que se pueden algunos, sí.
Bueno, a semana que ven prometemos hablar de amnistía dos países en este espacio, en este programa. Millórate, amigo.
Bueno, pues eso, que buena semana por ahí para todos.
Venga, una aperta, que vaya bien o vértigo.
Sí, o vértigo, sí, de vertice.
Teníamos que decir... Muy adecuado, vertice. Utilizaste esa palabra adecuada, pero no diríamos vértigo.
Sí, vértigo, sí.
Cumpliendo toda normativa, Vicente.
A normativa fisterrana é da costa.
Vértigo.
Vértigo, ya no hay más.
Vertice, vértigo. Una aperta, Joe. Venga, Joe, chao.
Venga, una aperta. Venga, chao.
A Radio Galega, coa pesca e coagro. Cada fin de semana, Mar de Ardora e Ferrado e Medio. Mar de Popa.
Judicialización. A flota de baixura continúa coas súas movilizacións contra os plans do goberno para tratar de extender a enerxía eólica no mar. A Plataforma en Defensa da Pesca dos Ecosistemas Mariños convocaba un encontro a antonte xoves na Coruña. Hai que lembrar que presentou un recurso admitido a trámite polo Tribunal Supremo contra o Real Decreto no que se aproban os plans de ordenación do espacio marítimo, os famosos POEM. Os mariñeiros movilizáronse na costa e teñan previstas novas manifestacións en zonas como Asturias ou Galicia, segundo a Federación Nacional de Confrarias. España xa produce enerxía coa eólica flotante, mentres 12 proxectos planean sobre Galicia. Minuto de xogo resultado... Como vai o lance? Falamos con Torcuato Teixeira, que é portavoz da Plataforma en Defensa da Pesca dos Ecosistemas Mariños, daquel manifesto de Burela. Torcuato Teixeira, bos días.
Hola, bo día, xusto.
Bueno, escoitamos xa nos informativos as voces de Basilio, as voces dos profesores de Dereito Administrativo. Temos xa configurada unha idea, pero nestes momentos cale a situación real.
Bueno, a situación real é que efectivamente estamos no peor dos escenarios posibles, tal como dicía precisamente onte Marta García, non? Porque, por un lado, hai unha gran incertidume xurídica, hai un recurso interposto precisamente pola plataforma ante o Tribunal Supremo, un recurso moi ben fundamentado porque parte da base deste informe que fixeron tanto Javier Sanz como Marta García, que son expertos en ordenación do litoral e, polo tanto, persoas que teñen un coñecemento contrastado en relación a todo o que é a ordenación do espacio mariño.
Sí.
E ese informe o que ven a dicir, como eles ven explicitar onte, é que o Real Decreto que aprobou os POI pues, ten múltiples irregularidades de carácter xurídico que deberían abocar a súa nulidade. Entón, eu creo que nestes momentos, se faláramos dun partido, eu creo que o sector pesqueiro está gañando porque as evidencias, incluso que a noticia que salió estos días do Tribunal de Contas sobre como poden afectar evidentemente este tipo de polígonos aos ecosistemas mariños e a necesidade de facer estudos, pois van na liña que está defendendo a plataforma. Creo que nestes momentos pois a ministro ou ministro que lle toque no próximo goberno xestionar todo isto vai ter que facer un reseteo total e absoluto do que se fixo estado agora, ¿no?
Ben, baseanse nun informe elaborado pola Universidade da Coruña que sirve de base a plataforma para interponer unha demanda para reclamar a anulación do Real Decreto. É o que se pide, non?
Sí, é a anulación do Real Decreto porque, falando así en términos coloquiais, non hai por onde collelo. Non hai por onde collelo porque nin hai informes de impacto socioeconómico antes de elaborar e aprobar as zonas potenciales para este tipo de industrias, nin hai informes que para min e para moita parte do sector é o máis grave sobre como pode afectar a nosos ecosistemas mariños, como pode afectar a nosa campaña do Bonito, a nosa campaña da Xarda, a nosa pescada, o noso xurelo, o noso lirio. Parece que iso é indiferente e evidentemente o principio de precaución e as normas de protección dos ecosistemas mariños obrigan ao Estado a ter en conta non só urxencias ficticias para implantar estas industrias nos nosos mares, senón o importante e o esencial que os ecosistemas mariños e o sector que está detrás deles. Non?
Cando debería estar resolto? Xa sei que falar de tempos e injustiza é como falar da...
É complexo porque o Supremo, ainda que evidentemente ten unha carga de traballo con todo mundo, ben sabe, o Supremo importante, sí que é certo que este tipo de impugnacións contra unha norma de carácter xeral teñen certa prioridade a hora de tramitarse, non? Pero bueno, non... Isto non vai quitar de que igual nos poñemos en dous ou tres anos e isto pode ter derivadas tanto a instancias europeas como mesmo ao Tribunal Constitucional. Dicir, isto é unha loita xurídica importante e o que debería acontecer, como ben decía Marta, é empezar de cero, resetear todo isto e facer as cousas ao seu xeito, contando con todos os sectores e non contando só con un sector, que foi o que se fixo por parte do Ministerio de Transición Ecológica e Reto Demográfico, o sector da eólica, que lle puxo o mapiña que as zonas que les entende onde poden quitar maior productividade ao vento, e o resto pues, quedou como algo secundario e totalmente nun segundo ou nun tercer plano. E evidentemente o sector pesqueiro non vai pasar por iso.
Continuará como nas radionovelas de sempre.
Efectivamente.
Bons días, moitas gracias, Torcuato.
De nada, a vos. Xusto, un saúdo.
Un saúdo.
Xusto López Carril. Mar de Ardora.
Vai parda, que din algúns lugares. Hoxe introducimos unha especie moi distinta das que estivemos a falar nas principais especies comerciais mariñas de Galicia. Preguntoume alguén unha vez, pero nunca falades de que? Na popa, Xavier, biólogo, hola, bons días.
Pois, outra cousa que empeza a aparecer en todos os nosos mercados, que son as algas.
As algas, efectivamente. Onde se recollen, sobre todo, en Galicia?
A ver, estas as algas pardas, que son as que falaremos hoxe, hai en algúns portos como Aldán, como Cangas, Corcubión, a Illa de Arousa, Cambados ou Vilanova que teñen bastante volumen de capturas ao longo do ano.
Como lles chamamos estas especies comerciais?
Seguro... Son o grupo de algas pardas, os faeófitas. Realmente temos tres tipos de algas: pardas, vermellas e verdes. E hoxe vamos a falar deste grupo, que son as algas pardas as máis abundantes e máis consumidas, entre as que temos as tres especies máis coñecidas e que máis interese teñen nos mercados, que o wakame, o kombu e o espagueti de mar.
Son con diferencia as tres máis coñecidas. Como é o wakame?
A ver, o wakame, tamén chamado undaria pinnatífida, é unha lámina longa de cor marrón, ondulada, que pode alcanzar ata 2,5 metros de longitude, con unha forma de abeto, para que teñamos a imaxe na cabeza, non?
Falamos agora do kombu.
O kombu, que son as laminarias, estes que nos atopamos moitas veces. Nas playas batidas, estas que son como vasoiras, como pequenos árbores, bueno, pois é unha lámina dividida en cintas das que sae dun tallo forte e grosso, non?
E o espaguete de mar, a terceira?
O espaguete de mar, o coñecida Imantalia elongata, que é como unhas cintas que poden chegar a medir 3 metros e teñen 1,5 metros de ancho.
Onde vive?
Perdón, 1,5 centímetros de ancho.
Como vive o wakame? Como é a súa recolección?
A ver, o wakame é o que vive máis cara a fora das nosas rías, o sea, na porta máis exposta. Prefire augas frías, inda que aparece, pois, na costa tamén agóchase a bastante máis profundidade, porque prefire estas augas máis batidas e frías. O kombu, que xa son estas laminarias que decíamos, forman bosques submarinos, prefiren fondos que teñan menos oleaxe, non? Aparte, vive moitos anos e pode medrar moito, constituindo un ecosistema moi característico das nosas costas. O espagueti de mar xa vive na parte máis interna das rías, na parte máis protexida, onde queda descoberto nas baixamares e vemos todas estas cintas de cor marrón en riba das pedras.
Xa temos suposicións do seu poder en fibra, etcétera, etcétera, en proteínas, pero faranos dos seus valores nutricionais e gastronómicos.
Sí, a ver, todas as algas, pois, a maior parte delas non teñen azúcares, non teñen grasas, uh-huh. E o que sí que nos aportan é unha gran variedade de sais minerales e oligoelementos. Por exemplo, o wakame nos aporta moito ferro e moito yodo, ten unha textura moi carnosa, recordando o sabor a ostra, máis ou menos. O kombu, estas laminarias, aporta moita fibra soluble, moito magnesio e moito potasio. Bueno, ten un sabor moi característico ao fumado. Mentres que o espagueti de mar, bueno, pues, nos aporta calcio, zinc, e ten pues, como a textura como se foran en xudías, non? Recorda os vexetais de terra, incluso.
Moi ben, unha curiosidade de cada quen, o wakame.
Bueno, pois o wakame é originario de Xapón e de Corea, introduciuse en Galicia nos anos 90, probablemente, cando se trouxo da lá semilla de ostra para o cultivo, e dende aquela quedouse. É un complemento dietético moi, moi valorado polo seu contido en yodo, non?
Unha singularidade do kombu.
O kombu, estas laminarias, pois de aquí se sacou este novo sabor que denominaron umami, que moitas veces falan os cociñeiros, que este sabor como afumado, non? Que non se situaba nin en salgado, nin doce, nin agrio, nin tal. Entón, lle chamamos umami.
E por último, unha curiosidade do espagueti de mar.
Pois espagueti de mar, pois podes usarse incluso para facer masas, para facer pan, para facer galletas, ou incluso pode usarse triturado, feito en pó, como sustitutivo da sal.
Moi ben, pois son as algas pardas, ou se vai parda, quixemos traer novas especies porque isto é heterodoxo e sempre é un maior coñecemento do mar, de todas as especies do mar. Bo día, rápido lance o doce, Xavier.
Sí, pero bueno, hai que aderezar un pouco os nosos peixes tamén con estes vexetais do mar que, sen dúbida, no futuro constituirán unha fonte de alimento moi interesante para todos.
Bo outono e boa fin de semana.
Moitas gracias, un saúdo a todos, pasade bon fin de semana.
Mar de Ardora, Radio Galega.
Cunha visita pos en Alonso e un almorzo a base de peixe comenzou na Coruña o Festival Mar de Mar. É unha cita que dende hai 10 anos quere promover a reflexión e convidar os cidadáns a tomar partido a prol do mar. Radio Galega Coruña, Cristina Lombau.
Durante 4 días a Coruña convértese no centro do mar, con actividades que van dende unha exposición sobre a relación da cidade co mar ata demostracións de cociña, mercado mariñeiro e conferencias sobre medio ambiente. Despois de 10 anos, o festival é unha cita consolidada na que este ano participarán dúas mulleres mariñeiras para contar a súa relación co medio, algo que fan con gran éxito en TikTok. Silvia Obiaño é a directora de Mar de Mares.
Vienen María Maceiras y María Fontán, pescadora y mariscadora, que nos van a contar cómo es la vida de la mujer joven en este mundo que hasta ahora ha sido siempre tan masculino. Son además influencers, tienen miles de seguidores en TikTok y bueno, pues cómo es, por qué es tan importante para ellas, ¿no? No solamente la pesca, sino también el dar a conocer este mundo.
O festival pon o ramo o domingo coa recollida de lixo nos fondos mariños na zona do Castelo de Santo Antón. De novo, Silvia Obiaño.
Luego exponemos siempre todo lo sacado, que yo creo que es lo que más fuerza tiene, ¿no? Porque durante horas está la basura y nos hace darnos cuenta y nos hace ver que bueno, que realmente es necesario primero no tirar cosas y luego ya te planteas el siguiente paso, que es el de la reducción del consumo.
Para coñecer o detalle todas as actividades destes días, podenas consultar na páxina web festivalmardemares.org.
Ventos do sur, non demasiado potentes e temperaturas máis que agradables. É a pinta que ten o mar para estes dous próximos días. Veremos se chega ou non o Brán de San Miguel, de San Migueliño. Fixo as chamadas dende a telefonía do barco como se facía tradicionalmente noutrora David Gómez e estivose como xefe de máquinas Ramiro Santos. Folles todo, volvemos nunha semana. Boa proa, moito peixe, saúde e mar.
Fame de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Fame de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de concertos, de museos y exposiciones. Fame de aplaudir. Fame de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escoitar, mirar, vivir, emocionarte a boca chea. Fame de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Descubre los supermercados Tienes Que, donde tienes que comprar la fruta en paquetes de 4, porque solo un loco compraría una manzana, o 3, o 5. Además, tienes que comprar el mismo producto que todos y llevarte la carne envasada al vacío, porque no hacen falta carniceros perdiendo el tiempo. Supermercados Tienes Que, Tienes Que, Tienes Que, Tienes Que.
Farto dos tes que? Mejor poder elegir. Ven a Gadis e elige entre as túas marcas favoritas, mercando como a ti che gusta e aforrando sen renunciar esa nada. Mereces elegir. Gadis.
Volve o Galicia por diante fin de semana. Volven as historias que nos tocan de preto, as voces que nos inspiran e os convidados que deixan pegada.
Eu cando rodaba as destas, acordábame dos westerns que eu veía con meu pai. Parecía un western.
Galicia por diante fin de semana, os sábados de 9 da mañá a 12 do mediodía e os domingos de 9 a 12 menos cuarto con Victoria Rodríguez na Radio Galega. Galicia por diante, fin de semana, é como a ti, auténtico.
Son as 8.